22 жовтня. Розділ 17. Петро приніс коричневого плюшу і білого ситцю, сказав взяти малого і піти з ним до Гельмана Кона та синів, зняти мірки і замовити хлопцеві костюм і кілька сорочок. Фелікс змінився до невпізнаваності. Він виріс і набрав ваги. Тепер йому не так легко було зав'язуватись вузлом, та й не усі шпарини міг пролазити. Грішним ділом я подумала, що якби тепер Фелікс опинився на вулиці, чи знову потрапив у трупу до Торна, ілюзіоністові начебто якось удалося виплутатись із слідства і навіть знову вирушити на гастролі, то він більше не зміг би заробляти собі на життя. Хіба знову довелось би перестати їсти. Але він так звик до моїх смачних пляцків і зуб, до м'ясив, накипляків і галярет. Тепер він справді був циркачем, канатоходцем, який вчився ходити по линві звичного життя. І в мене паморчилось у голові, так я боялася, що він зірветься. Мій хлопець більше став подібним на звичайну дитину. Рум'янець грав на круглих щоках. Змінився навіть погляд. Петро вчив Фелікса говорити. Я вперше почула його голос. Він сказав «мама», несучи Аделі нагору нові шовкові нитки для вишивання. Вона зустріла мене у дверях свого покою, сама теж стояла і прислухалась. Посміхнулась до мене, позмовницьки притулила до губ палець. Я зауважила, що вона зібрана. «Кудись ідеш?» «Отак, маю справи». І такий щасливий вигляд, обличчя аж сяє. «Моя Аделя має свої справи». «Ну, добре». Зрештою, я не мала коли думати про її справи. До Гельмана Кона та синів я не піду. Що мені той Петро? Завжди думаю, що знає все краще за мене. Баумелі живуть неподалік від єврейської лазні. Ми завернули у вузеньку немощену вулицю, з обох боків тісно обліплену біленими будинками з високими дахами, фронтонами, дерев'яними ганками та галереями. Тут і людям не дуже вистачало місця, але дивним чином вся вуличка виявилась заповненою возами, навколо яких кипіло життя. Там щось знімали і виносили, а туди навпаки завантажували. З одного боку лунала сварка, з другого – сміх, і всюди щось пропонували та продавали. Фелікс міцніше стиснув мою руку. Ми опинились в серці єврейського кварталу. Я завжди приходила сюди у час між ранковою та передвечірньою молитвою. Ми піднялись сходами до гори на ганок, на якому сидів старий пожовклий дід Фейгел Крохмаль, батько Софії. Справді схожий на птаха, чи радше його опудало. Кислявий ніс, впалі щоки, завжди заплющені очі. Ніколи невідомо було, спить дід чи ні, чи, може, вирушив уже назавжди до небесного Єрусалима. Я завмерла над ним, намагаючись розгледіти в пейсах та бороді, які лежали на старечих грудях, бодай натяк на подих. Фелікс втиснувся в мене, тривожно напружившись. Двостулкові двері з вирізбленими на них візерунками розчахнулись. «Стефцю!» – радісно вигукнула Софія Баумель, вистримавши назовні голову у турецькій пов'язці. «Ти прийшла! Яка радість!» Вона кинула погляд на діда і закричала. «Тату! Тату! Ти спиш?» «Не сплю». «Що робиш?» «Думаю, де наша мезуза?» «Ми її зняли». «Це я зрозумів. Але навіщо?» «Ти ж 5 хвилин тому розмовляв із Іциком. Він поніс мезузу до Сойфера». «Навіщо?» «Там стерлася літера, тату». «Ой, горе, горе». «А ти й так кашляєш?» Цієї жбиті старий зайшовся кашлем, а Софія, втомлено махнувши в його бік рукою, запросила нас досередини. «Фрумо! Фрумо!» – закричала жінка. «Іди на сюди. Дідові треба дати ліки від кашлю». Кімната, до якої ми зайшли, служила Баумелям за крамничку. Тут вони продавали тканини і готовий одяг, який пошив батько родини – Мордехай Лейба Баумель. А ще мережево шпаніше «Арбайт», яке плели всі сестри, а їх було 7 та мати. Фрума і Авігайль, найстарші сестри, змалку були моїми подругами. – Ми часто приходили до Баумолів із доктором Ангером, бо свій одяг він доручав шити тільки Мордехаєві. Шив Мордехай і для нас із Аделею, але відколи вона подорослішала, то воліла, аби замовляти готові жалдуку, який возить товар з Англії чи Франції, або шити у кравчині Німкені пані Шатце з кривими зубами. А потім, коли вже Аделя вийшла заміж за Петра, коли помер доктор Ангер і Петро почав будувати будинок, він приходив до Баумолів вивчати стелю на їхній веранді, зроблену з розсувних люків. На час свята Сукот ця веранда слугувала родині Сукою. Пам'ятаю, пан Баумель схвалив тоді Петрову ідею. «Людина мусить пам'ятати про зорі», – суворо сказав він. Батько родини Мордехай, несучи поперед себе круглий живіт, виходить нас привітати. Він дуже радий мене бачити, запитує, як здоров'я. І коли я вже нарешті вийду заміж? Такі у нього жарти. Я шаріюсь, але не ображаюсь. Я знаю, що пан Баумель – один з найдобріших чоловіків на всьому світі. Можливо, навіть майже такий, яким був доктор Ангер. На Фелікса Мордехай дивиться з певною осторогою. Всі ці чутки про крадені у храмах реліквії досі пов'язують у місті із Торном та його трупою. «Що справді цей хлопець пролазить у будь-які щілини?» – примружує очі пан Баумель і розгладжує долоною свою опасисту бороду. «Ну що ви, пане Баумель, – сміюся я, – подивіться, який він здоровецький, куди він там пролізе?» І показово щипаю Фелікса за щоку. «Страшне лихо!» В очах пана Баумеля розпач і біль. «Такі коштовні, такі дорогі речі, і рімоніми, і торошилди, і яади. А в Житомирі з Беткнесету вкрали корону Тора. Яке лихо, який поганий знак. Це для вас, християни, Біблія просто священна книга. Для нас Тора жива книга. Ти не можеш просто брати і красти одяг Бога. Та до чого тут дитина? Дай хлопцеві спокій!» – кричить на нього пані Баумель і вручає Феліксові велике жовте яблуко. Пан Баумель похнюплюється і замовкає. А тоді починає вивчати тканину, яку я принесла, і заходиться нестерпним буркотінням. «Я знала, що так буде!» «Вей-вей-вей!» – хитає головою він. «Горе-горе! Навіщо купувати таку погану тканину? Навіщо платити такі великі гроші за таку погану тканину?» Врешті, засопівши, він виймає метр і починає обміряти хлопчика. Дім наповнений теплими солодкими пахощами. «Печете леках, пані Баумель?» – запитую я. Пані Баумель посміхається. «Коли ж ви мені відкриєте його таємницю? Хоч як я вже намагалася, терла цедру, не так дрібно, борошно пересипала крізь сито рівно 7 разів. А все так не виходить, як у вас», – пані Баумель розчулена. «Мої дівчата не такі охочі до готування, як ти, Стевцю, а таки відкрию тобі колись таємницю. Вір мені, дитину». Вона проводить мене анфіладою кімнат до кухні. Я все тут у них знаю. І світлі ляні завіси на вікнах, і ханукії, і красивий мізрах з оленями, зорями і квітами на стіні. Дівчата на кухні перебирають крупи. «Ви чого так пишно вдягнуті?» – запитую я рум'яних Фруми і Авігаль. «Ну бо, каже Фрума, зараз має прийти наречений Авігайль, тому мама пече пляцок».
«Та він мені не наречений!»
– ще більше червоніє Алла. «Він усім дівчатам подобається. До того ж, кажуть, його мати вибрала вусату Сіді». «Але він не схоче жити з її батьками», – заперечує Фрумка. «Замовкніть ви обидві», – суворо каже пані Баумель. «Я би й не хотіла мати такого зяття. Надто він приглядається до такого нового темплю. Кажуть, бував там кілька разів, а всі думали, з нього мав би вийти такий хороший Меламет. Ніхто не знає, що у нього на думці». «Ви провелвили?» – зацікавилась я. «Так, продавця риби», – відповіла Фрумка. «Прокрасення Велвеля, за якого хоче вийти кожна єврейська дівчина нашого міста». «Неправда, Фрумку, не кожна», – каже Ава.
«Я вийду тільки за того чоловіка, який буде дотримуватися всіх законів, як наш батько, носитиме пейси і бороду, і не зрадить талес і тфілін».
«Ой-ой, сестрице», – зареготала Фрумку, – «твої слова йдуть від голови, та аж ніяк не від серця». Я й сама пригадала того Велвеля і свою дивну пригоду з ним пов'язану. Що зі мною тоді сталося, так і не зрозуміло. Якесь запаморочення, викликане, мабуть, розташуванням зірок, втомою, погодою і сваркою з Аделею. Якою збентеженою я була увесь день після того випадку. Тільки про те й думала. Здавалось, все моє існування збіглося в одній точці. Тепер же я посміхнулася в душі. Що за чудовий урок? Адже вже наступного дня у моєму житті з'явився отець Йосиф і розкрив навколо мене цей світ, як фокусник Торн розкриває перед глядачами картини з диму, світла і тіні. Тільки світ, який розкрив отець Йосиф, справжній. Він не розвіється, не зникне і не втече, хоч його не так просто назвати. Але як солодко знати, що можеш служити йому. Тим часом сестри все не заспокоювалися і продовжували обговорювати гостя, якого вже не могли дочекатись. Сім'я Велвелев завжди посідала в синагозі місце рівно посередині між західною та східною стінами.
Батько теж був продавцем риби. Велвеле з матір'ю ще досі читали по ньому кадіш. У його матері вдача не найсолодша, щиро визнали мої подруги.
Але Велвеле до неї все одно несправедливий. Вона стільки зробила для нього, єдиного сина. Коли Велвеле мала брати до війська, не давала проводити богослужінь. Переривала читання Тори своїм плачами і криками, аж поки раби та члени кагалу не витримали і таки допомогли відкупити хлопця. А він сказав їй недавно, що хоче пливти за океан до Нового світу, що тут йому тісно і темно. Він хоче побачити опуклості землі, хоче долати великі відстані.
Звісно, заспокоювали одна одну Ава з Фрункою, нікуди він не попливе. Це ж треба таке вигадати. Все тільки, щоб довести до сказу мамусю. Хоч мав би слухати її, берегти і потішити онуками. Однак нема де правди подіти. Вона крикуха і скупердяйка. І звикла, щоб усе було тільки так, як їй хочеться.
З Велвелем ми перетнулись на ганку Баумелів. Чоловік ніс на плечі кошик із рибою. Його блискучі очі дивились на мене з надзвичайною серйозністю. «Я чув про вас», – сказав він, поклавши кошика на сходи. «Казали, що ви готували обід для архікнязя Отто, коли він повертався з надвірянських лісів із полювання». Я засміялась. «Справді? Та ж архікнязь, як розповідають, навіть із потяга не вийшов». «Все так», – погодився Велвеле. «Кажуть, йому занесли обід, який ви приготували на прохання ресторатора пана Севі. Просто до його особистого вагона-салону. Трапезу архікнязь буцімто розділив із директором колії паном Фестенбургом. Що ж я приготувала для його світлості?» «Кажуть, ви приготували салату з сирого шпинату з порізаною редькою, помідорами без зернят, огірками, печерицями, калярепою і зеленими листочками, заправлену порізаною цибулею, петрушкою, сіллю, оливою і цитриновим соком, помідорову зупу, каляфіоровий накипляк, паштетики з грибів у налисниках, печених пстругів, обложених бульбою. Так кажуть». Я й далі посміхалась, сприймаючи все це за жарт. Але чоловік говорив дедалі серйозніше. І кажуть, що його світлість спершу планував оглянути Станиславів. Але так захопився трапезою, яку пані приготували, що не міг відійти від столу, аж настав час продовжувати подорож, бо у Львові на архікнязя Отто чекали. Але ж то все вигадки, мовила я, прагнучи розвіяти цю помилку. Хто може таке про мене говорити? Вигадки? Перепитав Велвеле. То, напевно, вигадками є і інші речі, які про пані говорять. А що про мене говорять? Неприємний холодок заворушився у грудях, і я відчула, як долоня, якою тримаю Фелікса, стає вологою. Кажуть, що пані добровільно віддала своє життя якійсь іншій пані і робить для неї все. Хоч та жінка не є хворою чи немічною, що пані живе як пес при господарі. Кров відступила від мого лиця. Що ви кажете? Я хотіла говорити спокійно, але в горлі щось заважало. Я просто служниця. Що у цьому дивного чи недоброго? Кожен живе як може, робить, що вміє. Служниця мусить отримувати гроші за свою роботу, а пані, кажуть, не отримує, не ставить себе ні в гріш. Він видався аж сердитим. «Ну, бо я незвичайна собі служниця». «Та він же нічого не знає», – подумала я. «Не знає про мене, про нас із Аделою, про доктора Ангера, який порятував мені життя і замінив батька. Не знає, яку обіцянку я дала йому перед смертю. Не знає, що ми з Аделою, як два дерева, які сплелись стовбурами, що ми одна без одної не зможемо. Що я не є псом при господарі, а якби навіть і була». Він не знає, що казав мені отець Йосиф. Життя для того, щоб служити Богу. У цьому найбільша радість і єдиний сенс. Людина створена за образом і подобою Господа. Служачи людині, ти служиш Богові. А він раптом ніби почув всі мої думки, каже: «Хіба не у вас, християн, є така заповідь? Люби ближнього свого, як самого себе. Хіба не мусить людина спершу навчитись себе любити?»
«Прощавайте, пане». Я відвернулась і потягнула за собою Фелікса. Не слід навіть розмовляти з цим божевільним. Він божевільний. Ось чим пояснюється моє дивне враження ще з тієї нашої зустрічі.
Треба сказати Аві і Фрумці, щоб не кликали його до себе, щоб не пекли для нього леках.
Я тільки хотів сказати, продовжував він спокійно говорити мені навздогін. Його низький голос не тонув навіть серед пронизливих криків вуличних торговців, що не дарма про ваші таланти ходить така слава. Ви могли б готувати їжу, до якої були б охочі і архікнязі, і просто люди. І всі б вам дякували, і вас цінували.
Жахливий. Я почала молитись пошепки, щоб більше його не чути.